Кои се опции за визи и работни прилики за квалификуваните мигранти во Австралија? Во услови кога светот е подложен на миграција во досега невидени размери, оние кои се стекнале со образование, работни вештини, квалификации и работно искуство, се почесто бараат примена на своите вештини и искуства и во Австралија. Но каков е визниот режим за квалификуваните мигранти во Австралија? На оваа тема поопширно слушнете од Зек Ристов, регистриран миграционен агент од Aussie Migration Services. Господине Ристов, во еден од претходните разговори спомнавме дел од струките за кои Австралија има потреба од работна сила од странство. Овој пат кажете ни кои типови визи се на располагање за квалификуваните потенцијални мигранти.
Значи да почнеме прво, има два типа на визи, има ги тие што се иселенички или тие визи што се за permanent residents, за мигранти кои сакат да се селат во Австралија и да останат тука доживотно или како сакате. Другата има се provisional visas или тие се temporary visas, што се привремени визи, и тие визи се наменети за луѓе кои ќе дојдат тука на привремено работа или на привремено живење, а често пати тоа е 4 години. Од една година до 4 години. Во визниот режим има General Skilled Migration и што е Employer Nominated Scheme. General Skilled Migration, тие визи се одредуваат со поени, и тие визи се иселенички визи, тие се тие Permanent визи, и има ги два типа. Има ги што е 189 и 190. И двата типа одат преко General Skilled Migration. Поставуваш expression of interest, што значи дека вие кажувате на Department of Immigration дека се интересирате да дојдете да живеете во Австралија, и исполнувате формулар преку Skill Select, и после тоа они на база на вашите поени, колку поени ќе соберете, минимум се 60, на база на поените колку ќе соберете, вие добивате покана од владата за да аплицирате за виза. Тој процес трае едно 12 месеци, од 6 до 12 месеци, и ако добиете покана ова година, ви може да аплицирате во рокот 60 дена. Ако не добиете, чекате уште 12 месеци. Ако сте дочекале 24 месеци и не сте добиле покана од владата за да аплицирате за виза, тога знаете сигурно дека нема да добиете покана. Во рамкот на таа виза и за поените, нели рековме минимално е 60. Тоа што значи дека тие поени се собираат според вашите години, вашите квалификации, годините и квалификациите на вашиот партнер, и колку работно искуство имате, и дали сте воопште имале некој работно искуство во Австралија, или имате квалификации кои се барани од Австралија, а исто така вашето англиски јазик и јазикот на вашиот партнер. И тука се собира тие поени и треба да биете 60. Се може да замисля дека во таа, нели, во таа виза имат и лјадници, и лјадници луѓе. Мислам околу 200 или луѓе аплицираат годишно за таа виза. И сега има тука от разни инженери, доктори, програмери и така натаму. И сега може да замисля дека тука конкуренцията е много голема. И што прави владата? Вие ако имате 60 поени съставени во еден пул, как што рековаме на тој пат, и ти што се 65 поени се стават од друг, 70 поени од друг, 75 поени од друг. И секој што прават, значи, не е битно колко ќе аплицирате, битно колко поени ќе имате. Сега вие, како инженер, например, ако сакате до електроинженер, ако сакате дојдете во Австралија, имате соберно 75 поени, и некој друг од некој друга држава, може би од Македонија, што има направено 75 поени, значи 65, ви имате 65, они има 75, а они е аплицирале вчера, а вие веќе стоите 6 месеци на, они ќе добијат, они можност ќе добијат побрзо за да аплицират, него вие. Значи, секојаш, повеќе поени, толку по-добро.
Што е услов за да се покачи бројот на поените?
Па, услов е по-добро образование, повеќе, мислам, годините тука поени носат.
Мислите на возраста?
Годините на возраста. Исто така, степенот на знање на англиски, што повеќе поени имате на IELTS, толку по-добро, значи толку повеќе добивате. И плюс од вашиот партнер, дали и они имат доволно поени. И може да биде поени, уште повеќе поени, ако имате работно искуство во Австралија. Значи, ако сте биле тука неколку години, имате 2-3 години работно искуство, може то. Или и таа виза може се преминува, например, нели рековме за студентските визи. Кога си тука како студент и кога учиш, добиваш ти право да работиш 40 сати на Fortnite, значи, в рок в Венедели. Ако тука студираш 4 години и си работел во Австралија по твојата струка и после кога завршиш студиите, имате право да барате таа иселеничка виза. И тука ваше искуство исто така ќе се брои. Значи, оваа виза е многу добра за луѓе што сакат да се иселуват во високо квалификувани имигранти кои сакат да се иселат во Австралија. Та другата виза што рековме, 190, таа е таа која добива спонсоршип од самата држава. Например, вие, ако сте електроинженер, со најмалку 5 години искуство и имате добро познавање на јазик, може да барате од државата оно да ве спонзори. Што значи, вие ако имате 60 поени или 65 поени, државата со тоа спонзори ви дава наклено 10 поени. Значи може да дојдете до 85 и 90 поени.
На кои струки најмногу финансира вакви миграции?
Има струки во медицината, инженерството, архитектурата, струки во образованието, како наставничка по или некој јазици таму, или наставничка во средно школу и така натаму. Има, мислам, едно 20 струки што се спонзорирани од државата. Но мора да запамта, секоја држава има своји струки и секоја држава има своји закони или предуслови за тоа спонзорирање. Некои се полесни, некои се потешки, зависно во која ти е државички, нели, states, што се во Австралија, кај ќе аплицирате. А и не е забрането да аплицирате во сите. Од сите да барате спонзоршип. Услове кои ќе добиете спонзоршип од било која држава, морате 2 години да живеете и да работите во таа држава. После 2 години, кога ќе помина рокот, може да живеете кај сакате.
Спомнавме за спонзорирање од страна на државата, и сега малку кажете ни за спонзорирање од страна на работодавците, од фирмите кои што бараат квалификувани кадри од странство.
Да, ови две визи се многу интересни. Нели спомнавме минати пат за 457 визи и како нели може работодавец кој е спонзор да те спонзорира и да дојдете тука привремено на 4 години. Е сега, зошто се ови визи интересни? Ови две визи се интересни за тоа што сега може работодавец кој не е спонзор да ве спонзорира директно за иселеничка виза во неговата фирма. Исто така, условот е минимално 2 години да работите кај него, но после 2 години ви можеш да барате нели permanent residence и да работите кај сакате. Значи, тие две визи, 186 и 187, едната е нормална виза, 187 е та регионална виза, кај што може некој од регионална нели Австралија, значи надвор од централните градови, да ве спонзорира. Мора да, ако сакате такво нешто, мора да погледате кои се тие региони, кои се обвластени за такво спонзорирање и не значи дека ќе живеете некаде во некоја шума, тоа значи дека може да живеете во некој мало градче, што е, например, 20 или 50 км далечно од главниот град, што не е кој знае колку лошо. Тие се тие две визи.